คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์คุณผู้ฟังครับใครบ้างฮะที่ไม่เคยคาดหวังกับอะไรเลยฮะผมว่าคำถามนี้ตอบยากนะครับโดยเฉพาะถ้าเราถามกับตัวเองนะฮะซึ่งถ้าผมถามกับตัวเองด้วยคำถามนี้นะฮะผมก็จะยอมรับเป็นคนแรกเลยก็แล้วกันนะฮะในบรรดาที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นะฮะผมจะยอมรับคนแรกเลยว่าผมนะฮะเป็นนักคาดหวังตัวยงเลยคือเป็นคนชอบคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามอย่างที่เราคิดนะแล้วพอมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะก็เป็นตัวผมอีกนั่นแหละฮะที่จะมาคอยตีโพยตีพายนะครับเสียใจหงุดหงิดนะฮะนั่งเศร้าเป็นวันๆนะครับบ่นกับเพื่อนบ่นกับทุกคนที่รู้จักว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ยังจะคาดหวังต่อไปลึกๆอีกนะครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดในอีกมุมนึงก็ได้นะคือมุมนี้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นกูเปลี่ยนมุมแล้วเราก็คาดหวังแบบนั้นไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นการวนลูปแห่งความคาดหวังนะฮะโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงเลยนะฮะผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกับผมไหมครับว่าปีนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราถูกสตาร์ฟแล้วก็ถูกวาร์ปในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมไปเลยนะฮะคือหายไปแบบที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะอารมณ์เหมือนคนแบบโดนตบบ้องหูอะคือมันอื้อวิ้งวิ้งนะฮะแล้วพอมันได้สติก็แบบอ้าวกรกฎาคมแล้วหรอทำไมเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเอาเข้าจริงนะฮะมันก็เป็น6เดือนที่ผมคาดหวังนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าเราได้ไหมนะครับผมใช้คำว่าผมก่อนก็แล้วกันว่าผมคาดหวังว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างนะฮะแต่เท่าที่รับรู้นะฮะแล้วก็เท่าที่ได้เจอกับมันอยู่ทุกๆวันเนี่ยไอ้เจ้าชีวิตเนี่ยนะฮะมันก็เหนือความคาดหมายของเราไปเยอะเหมือนกันฮะมันถึงนึกขึ้นได้ตอนนี้นะฮะก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับว่าความคาดหวังอะไรบ้างนะฮะที่เรามีอยู่ในชีวิตเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่คอยกีดขวางเราไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าสักทีนะฮะเป็นความคาดหวังที่เกิดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็ได้หรือว่าจะเป็นช่วงชีวิตที่กำลังจะผ่านไปก็ได้ฮะคือเรามาคุยกันเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปคาดหวังกับมันนะฮะแต่ที่มาคุยกันตรงนี้เนี่ยเพื่อที่สุดท้ายแล้วนะฮะเราจะได้มีสตินะครับว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่กับมันตรงนี้เนี่ยมันคือความคาดหวังฮะไม่ใช่ความจริงคุณผู้ฟังเคยมีใครสักคนที่หายไปจากชีวิตนะฮะแบบที่หายไปเงียบๆไม่บอกไม่กล่าวไม่ให้เราตั้งตัวไม่ให้เราตั้งคำถามนะฮะไม่มีคำตอบอะไรมาให้นะฮะว่าทำไมถึงหายไปถึงจากไปถึงไม่อยากคุยกับเราถึงอยู่ๆก็นิ่งไปเลยนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่ยุติลงแบบที่ไม่มีใครกล่าวปิดอะพูดกันง่ายๆนะฮะซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยแหละที่จะทำให้เราคิดมากมายเนาะแล้วก็ประสาทจะกินแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองลดลงเซลล์เอสติมในตัวเองต่ำลงด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะลึกๆนะเราก็คาดหวังที่จะให้ใครคนนั้นเนี่ยบอกถึงสาเหตุหรือว่าบอกว่ายุติในความสัมพันธ์ในครั้งนั้นนะฮะคือบอกกันสักหน่อยนะไม่ใช่แบบหายกันไปเลยอะแต่คุณผู้ฟังรู้อะไรไหมฮะว่าเหตุผลหลักๆนะครับของคนที่หายไปแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเองก็ยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนให้กับตัวเองนะครับซึ่งถ้าเขาบอกกับเราว่าเขาควรจะหยุดหรือเขาอยากจะหยุดความสัมพันธ์นี้นะครับตัวเราเองก็อาจจะมีคำถามอีกมากมายแบบโหเป็นร้อยเป็นพันคำถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ดิมันยังได้อยู่นะมันยังนู้นอย่างนี้เรายังมีคำถามอะไรอีกมากมายที่เราพร้อมที่จะโยนใส่เขานะฮะซึ่งเขาคนนั้นก็ไม่ได้อยากจะตอบและอาจจะไม่ได้มีเหตุผลให้กับเราด้วยก็ได้นะครับบางทีผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านะฮะใครจะเป็นคนกล่าวคำอำลาในความสัมพันธ์นั้นนะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์ที่มันเป็นอยู่ในวันนี้เปลี่ยนไปอยู่ดีนะฮะคือเข้าใจนะครับว่ามันมีความรู้สึกที่แบบค้างคามีความเจ็บปวดที่มันยังอยู่นะฮะแต่ก็อยากให้แค่แบบคำว่าเราอยากรู้ว่าทำไมอยากให้เขาพูดออกมาว่าเฮ้ยเราจบกันเถอะเพื่อที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะฮะคืออย่าไปคาดหวังนะฮะว่าใครคนนั้นจะทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดที่เรามีเนี่ยมันหายไปนะครับ คือเราต่างหากที่ต้องยุติความรู้สึกแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับมองไปในอนาคตจบแบบนี้นั่นแหละดีกว่านะครับบางทีการที่เราคาดหวังว่าใครสักคนจะเป็นคนอธิบายความสัมพันธ์ของเราที่มันจบลงจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับการมูฟออนนะครับคุณผู้ฟังเราพูดเรื่องนี้กันไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการมูฟออนมันคือการซื่อสัตย์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือการยอมรับนะฮะเรียนรู้ที่จะยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมูฟออนแล้วก็ยังแวบกลับมาเยี่ยมชมอดีตอยู่บ่อยๆนะครับคือการที่เรากลับไปหาอดีตนะฮะที่เราเองยังไม่ยุติความสัมพันธ์ในใจครั้งนั้นลงนะฮะมันก็มีแต่จะทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ผมอยากมาชวนคุณผู้ฟังคุยก็คืออย่าคาดหวังนะฮะว่าใครคนนั้นจะกลับมาบอกเหตุผลหรือว่าทำให้ความรู้สึกของเรามันดีขึ้นนะฮะใจดีกับตัวเองบ้างนะครับคุณผู้ฟังเลิกคาดหวังว่าเขาจะกลับมาบอกเหตุผลทั้งหมดที่จบไปนะครับแล้วก็จบความรู้สึกณเวลานี้กับตัวเองนะครับพร้อมกับเดินหน้าถัดไปนะฮะสู่บทใหม่ของชีวิตของเรากันนะผมเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนทำให้ผมรู้สึกแย่นะฮะเสียใจแล้วก็รู้สึกโมโหนะฮะแต่เขาคนนั้นน่ะไม่เคยเอ่ยคำขอโทษมาเลยคุณผู้ฟังคือไม่รู้ว่าเขารู้ตัวไหมนะแล้วก็คือเขาอาจจะรู้ตัวนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สนใจหรือเปล่าคือไม่อยากคิดต่อเพราะว่าคิดแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะรู้สึกแย่มากนะนั่นทำให้หลายครั้งนะครับผมเนี่ยไม่พอใจนะครับว่าทำไมถึงไม่รู้จักขอโทษกันบ้างคือมึงเป็นอะไรปากมึงโอมอะไรกูอยากรู้ทำไมมึงขอโทษไม่เป็นเลยนะฮะแต่ยิ่งเหมือนเราแสดงออกว่าเราอยากได้รับคำขอโทษจากเขาอะนั่นเหมือนทำให้เรากลายเป็นคนแบบคนงี่เง่าอะคุณผู้ฟังคือมันน่าหงุดหงิดมากเลยนะฮะว่าการที่เราถูกใครสักคนทำร้ายนะฮะไม่ว่าจะทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจก็แล้วแต่นะครับแล้วอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะมันทำให้ใครสักคนบาดเจ็บอะแต่มานั่งคิดดูแล้วนะคุณผู้ฟังผมเสียเวลาในการนั่งรอคำขอโทษจากใครสักคนน่ะคือถ้านับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยคือมันก็หลายปีมากๆแล้วด้วยนะแล้วก็ยังไม่เคยได้รับคำขอโทษเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นการรอคอยที่แบบโคตรเปล่าประโยชน์อะบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะรับคำขอโทษที่มันไม่มีวันมาถึงหรือเปล่าฮะคือยังไงเขาก็ไม่พูดออกมาอยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นก็ช่างมันเถอะนะฮะปล่อยมันไปถือว่าเราถือมันไว้อะก็ไม่ได้ทำให้เราสบายใจอยู่ดีถูกไหมคือนอกจากจะต้องเรียนรู้ที่จะเลิกคาดหวังในคำขอโทษจากคนอื่นแล้วนะฮะผมคิดว่าเราควรจะเรียนรู้ที่จะขอโทษตัวเองด้วยในวันที่เราทำพลาดหรือว่าทำอะไรหรือทำใครในชีวิตพังนะครับแล้วก็ยกโทษในตัวเองให้ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะคาดหวังว่าเราจะได้รับคำขอโทษจากคนอื่นแต่ว่าบางทีตัวเราเนี่ยก็คาดหวังที่จะได้รับการขอโทษให้ตัวเองบ้างเหมือนกันนะฮะบางทีไปนั่งคิดว่าคนอื่นเมื่อไหร่จะขอโทษเรานะฮะแต่ว่าเราไม่เคยขอโทษตัวเองแล้วก็ไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองเลิกคาดหวังคำขอโทษจากเขาแล้วหันมาขอโทษแล้วก็ให้อภัยตัวเองดีกว่านะฮะถัดไปนะครับที่ผมอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังนั่นก็คืออย่าคาดหวังว่าจะมีใครเข้าใจคุณนะฮะลองนึกถึงเวลาที่เราเล่าความฝันให้ใครสักคนฟังนะฮะหรือว่าอยากบอกในสิ่งที่เราคิดที่เราเป็นให้อีกคนเข้าใจนะครับผมว่าถ้าเราเล่าไปทั้งหมดแล้วอ่ะเราแบบใส่ไปบอกว่าเฮ้ยเราอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นคนแบบนี้เราอยากอธิบายนั่นนี่นะผมว่ามันน่าผิดหวังนะถ้าอีกคนจะไม่ได้รู้สึกตามเราไปด้วยเลยอะคือเขาอาจจะไม่เก็ทก็ได้นะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่กำลังนั่งฟังเรื่องราวของเราอยู่ถูกไหมฮะบางทีมันอาจจะเป็นที่เราเองต่างหากที่อาจจะยังสื่อสารออกไปไม่ชัดเจนพอหรือว่าการที่เราเล่าออกไปเนี่ยเราไม่เคยบอกเขาเลยว่าเราต้องการอะไรจากเขานะฮะทางที่ดีนะฮะอธิบายให้เคลียร์นะครับว่าสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดมันคืออะไรนะฮะแล้วก็ถ้ามั่นใจว่าสื่อสารได้ครบถ้วนแล้วนะแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าใจคุณอีกนะครับผมว่าเราก็ควรเข้าใจนะครับว่าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วอะซึ่งหน้าที่ของเราคือการบอกในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำออกไปให้ใครสักคนได้รู้ถูกไหมฮะ ซึ่งมันจะมีคนเข้าใจไหมนะฮะผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรไปแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องการจะทำอะไรนะครับคือรู้แค่ว่ากำลังจะทำอะไรไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีใครมาเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเราแน่วแน่กับสิ่งนั้นนะครับผมว่าสักวันน่ะมันจะมีคนเห็นเองอ่ะอย่าคาดหวังที่จะได้รับคุณค่าจากคนอื่นฮะคือผมชอบประโยคนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นประโยคที่แบบเตือนใจผมในหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นในหลายๆสถานการณ์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเช่นแบบเราอยากได้กระเป๋าใบนี้นะฮะเพราะว่าถ้ามีอ่ะคนจะต้องชอบจะต้องชมเราแน่ๆนะฮะหรือว่าถ้าเราใส่เสื้อตัวนี้นะเราจะเจ๋งมากเพราะว่าเสื้อมันสวยมากแล้วเราก็จะมั่นใจนะแล้วคนอื่นก็จะยอมรับว่าโอ้โหเซนส์การแต่งตัวของเรานี่มันแบบมันดีมันเยี่ยมนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เราพยายามทำนะฮะเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากใครสักคนนะฮะคุณฟังลองนึกดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่คุณแบบไม่ได้อยากทำมากแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณจะได้รับการยอมรับจากคนเนี้ยนะฮะเอาจริงๆการทำทุกอย่างเพื่อให้คนยอมรับเรานะฮะผมว่ามันเหนื่อยมากเลยนะยิ่งถ้าเป็นการยอมรับจากคนอื่นด้วยแล้วนะครับอัตราการสูญเสียความมั่นใจอ่ะผมว่ามันมีเยอะมากอ่ะคือบางอย่างเนี่ยไม่ได้อยากทำนะไม่ได้อยากมีแต่ถ้ามีถ้าทำจะมีคนสนใจฟังดูตื้นเขินนะฮะแต่ยอมรับนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยทำผมอยากจะบอกนะครับว่าอย่าคาดหวังที่จะได้รับคุณค่าจากคนอื่นนะฮะเพราะว่าถ้าเราเริ่มคาดคิดแบบนี้แล้วอ่ะก็เตรียมล้มเหลวได้เลยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าเราจะพยายามสักแค่ไหนอ่ะเราก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ถูกไหมเราถ้าเรายังไม่รู้ถึงความจริงในข้อนี้คุณผู้ฟังเราก็จะเหนื่อยแบบที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะก่อนที่เราจะให้คนอื่นยอมรับคุณค่าในตัวเราอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยเราเองต้องยอมรับตัวเราให้ได้ก่อนหรือเปล่านะฮะว่าเราโอเคกับตัวเองแล้วหรือยังเราโอเคกับตัวเองเมื่อไหร่นะฮะส่องกระจกแล้วชอบตัวเองไหมนะฮะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำในทุกๆวันในสิ่งที่เราตั้งใจลงมือทำกับมันไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยรู้สึกโอเคกับตัวเองเมื่อไหร่นะฮะต่อให้มีคนจะให้ค่าเราไหมจะมีคนมาด่าเราเนี่ยถึงตอนนั้นเราก็ไม่ได้แคร์อะไรแล้วนะแล้วอีกอย่างนึงนะฮะไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีคนเชื่อในตัวเราไหมนะฮะคืออย่าเสียเวลาที่จะทำให้ทุกคนมาเชื่อในสิ่งที่เรากำลังทำนะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ฉันตั้งใจนะไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะทำให้เขามาเชื่อในสิ่งที่เรากำลังแบบพยายามทำอยู่นะฮะแต่ค่อยๆใช้เวลาในการทำในสิ่งเล็กๆที่เราเชื่อเนี่ยแหละฮะวันละนิดวันละหน่อยนะฮะเชื่อในความรู้สึกของตัวเองลึกๆว่าเออมันใช่อ่ะนะฮะแล้วก็ตั้งใจลงไปนะครับโดยส่วนตัวนะฮะผมเชื่ออยู่ตลอดนะครับว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอ่ะไม่ว่าเขาจะทำอะไรอ่ะมันจะมีคนเชื่อในสิ่งนั้นอยู่เสมอนะครับคือไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบความเชื่อจากการเยื่อหยิ่งอ่ะแต่ว่ามันเป็นการเข้าใจแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เขากำลังลงมือทำอยู่นะฮะไม่คาดหวังนะคุณผู้ฟังเราก็ไม่น่าจะผิดหวังเนาะคือมันถึงขึ้นได้ตอนเนี้ยผมใช้คำว่าน่าจะเนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีสักกี่คนที่จะทำมันได้นะเพราะว่าการที่เราไม่คาดหวังกับอะไรเลยเนี่ยเป็นคำถามที่ผมคิดขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่เราจะไม่คาดหวังกับอะไรนะฮะแต่อย่างที่บอกกันไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าบทเนี้ยเอพิโซดเนี้ยนะฮะเราไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะต้องไม่คาดหวังให้ได้นะครับแต่ขอให้เรามีสตินะฮะแล้วก็รู้อยู่ตลอดนะครับว่าณเวลาเนี้ยเราคาดหวังกับอะไรไปแล้วบ้างฮะจริงๆคุณผู้ฟังมาเนี่ยผมพูดไปว่าไม่ต้องคาดหวังกับอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะมีบางอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดแต่คุณผู้ฟังก็รู้ตัวอยู่ว่าคุณผู้ฟังกำลังคาดหวังกับใครหรืออะไรอยู่นะฮะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังคิดได้แบบนั้นแล้วนะฮะนั่นน่าจะทำให้สิ่งที่คุณกำลังถืออยู่อ่ะคุณอาจจะอยากหาสักที่หาสักมุมแล้วก็อยากจะวางความคาดหวังลงดูเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับเราเจอกันตอนหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ